Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Затрыманых на дзень волі ў Менску пакаралі арыштамі і штрафамі. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла сустрэлася з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Неўязны ў Еўразвяз намеснік міністра ўнутраных справаў Яўген Полудзень асуджаны на 3,5 гады калоніі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна ў пражскай студыі «Франак вячорка» і гэта апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Урад Расіі негатыўна адрэагаваў на пагадненне паміж Кіпрам і міністрамі фінансаў зоны еўра. Як заявіў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў, гэтая здзелка з'яўляецца раўназначнай крадзяжу і даручыў прааналізаваць наступствы гэтага. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін даручыў ўраду рэструктурызаваць 2,5 мільярды еўра крэдыту, дадзенага раней Кіпру. Сёння зранку ўрад Кіпру і міжнародныя крэдыторы дасягнулі пагаднення. Па ўмовах пагаднення другі паводле велічыні банк Кіпру Лайкі Банк будзе ліквідаваны. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры прыбыў сёння з незапланаваным візітам у Афганістан. Гэта яго першы замежны візіт на цяперашняй пасадзе. Керры сустрэўся з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем і правёў перамовы аб далейшай перадачы адказнасці за бяспеку ў краіне афганскім сілавым структурам. ЗША афіцыйна перадалі пад кантроль ўраду Афганістану ваенную турму побач з авіябазай Баграм. Гэты крок планаваўся на 9 сакавіка, але быў адкладзены, калі Вашынгтон і Кабул не здолелі дасягнуць пагаднення аб тым, што рабіць са зняволенымі, якія пагражалі ўзброеным сілам ЗША. Пакуль што былі вызваленыя вязні, якія не ўяўляюць небяспекі. Кіраўнік свабоднай сірыйскай арміі Рыяд Аль-Асад быў цяжка паранены выбухам бомбы ва ўсходняй сірыйскай правінцыі Дэр-аз-Зур. Паводле паведамленняў праваабаронцаў, яго перавезлі на лячэнне ў Турэччыну. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, які адбыўся сёння раніцай. Асад быў адным з першых сірыйскіх афіцэраў, якія пакінулі ўрадавыя войскі і перайшлі на бок паўстанцаў у 2011 годзе. Між тым сірыйская апазіцыя знаходзіцца ў стане крызісу пасля паведамлення аб адстаўцы старшыні нацыянальнай кааліцыі апазіцыйных і рэвалюцыйных сілаў Муаза Аль-Хатыба. Ён заявіў, што адстаўка дасць яму болей свабоды дзеянняў. У Пакістане сёння прыняў прысягу прэм'ер-міністра часовага ўраду Мір Газар Ханхоса, які будзе кіраваць да парламенцкіх выбараў, прызначаных на 11 траўня. Папярэдні ўрад і парламент, паўнамоцтвы якіх завяршыліся больш за тыдзень таму, сталі першымі ў гісторыі Пакістану, якія адбылі да канца ўвесь свой канстытуцыйны 5-гадовы тэрмін. Ад стварэння Пакістану ў 47 годзе краіна перажыла 3 вайсковыя перавароты і 4 кіраўнікоў вайскоўцаў. У Расіі адбываюцца ператрусы ў няўрадавых арганізацыях, у тым ліку ў маскоўскім офісе Amnesty International. Кіраўнік офісу ў Маскве Сергей Нікіцін пацвердзіў, што ў панядзелак у памяшканні праходзіў незапланаваны ператрус.
У панядзелак з утра буквально нам пазванілі і прыйшлі тры чалавека з пракуратуры маскоўскай і адзін чалавек з налоговай інспекцыі. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас.
Ад мінулага тыдня па ўсёй Расіі ператрусы адбыліся ў офісах соцень ўрадавых арганізацый, у тым ліку памяшканні мемарыялу, адной з найстарэйшых праваабарончых арганізацыяў у Расіі. Гэта быў апошні выпуск міжнародных навінаў на сёння. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш твіттер, а таксама сачыце за абнаўленнямі ў Фейсбуку, у Кантакце, а таксама ў сацыяльнай сетцы.